O novo Consello Local que se acaba de constituir no Bloque Nacionalista Galego terá como obxectivos fundamentais reforzar, sobre todo, a relación entre a militancia da propia organización do Bloque con a institución na que gobernamos neste momento. Propoñer, debater, analizar todas aquelas cuestións relacionadas coa política municipal, ter unha acción social que permita chegar a canta máis xente mellor e transmitir todo o que o Bloque Nacionalista Galego está facendo en Lugo e por Lugo. A militancia do BNG é fundamental para que as decisións políticas que se tomen estean consensuadas, estean debatidas, e, polo tanto, o Consello Local ten como deber fundamental manter esa relación continua. Creemos fundamental que Lugo conte con goberno do Bloque Nacionalista Galego porque para Lugo é o mellor.